Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Името на следващия ми гост беше поставено в фокуса на общественото внимание в видео на антикорупционния фонд «Списък за бърз контрол». Излизането на поредицата тогава не провокира действия на институциите. Това се случи след убийството на едно от основните действащи лица – Мартин Божанов, нотариус. Гостува ми Веселин Денков, който тогава говори от ареста, а това, което стана ясно е, че за да бъде променена мярката му за задържане, са му искани пари. Следва разговор за процеса на изнудване и натиск. Здравейте, господин Привет. Денков. Може ли в началото да уточним какъв е вашия статут в момента, от гледна точка на това колко дела има срещу вас и на какъв етап са?
Обвиняем съм по три дела. Скалъпени първото, второто и третото и трите. Не говориме за някаква адекватност при делата. Всичките са инсинуирани и измислени. Първото дело е от 2011-та. Всичките дела не. Две от делата са спрели, а третото ще приключи, защото обвинението, което имам по него, вече по закон на Висшия касационен съд, мисля, че вече има решение на Висшия касационен съд. Това е дело за лихварство, че лихварството вече не е подсъдно. Аз няма как да бъда лихвар. Ако аз съм лихвар, значи господин Харпарцумян е също лихвар, или госпожа Цветелина Бориславова. Аз съм акционер в небанкова финансова институция, която работи под контрола на БНБ и правя същото, което правят и банките.
Тоест има към момента три дела, които да. Са в процес.
Не, двете са спрени. Двете от тях са върнати на прокуратурата. Едното, което е в военна прокуратура и военен съд, никой не иска да го гледа. Всичките са се отзовали, всичките съдии от военния съд са се отзовали и то пътуваше из страната. Сега мисля, че се е върнало тук и трябва да отиде в градски. Не зная точно каква е реалната история към днешна дата, но то също е връщано. Всичките дела...
Приключва вече и комисията за нотариуса, която беше създадена в парламента, за който нотариус ние всъщност научихме покрай това, което направиха от антикорупционния фонд съвместно на практика с вас. Вие научихте ли нещо ново и смятате ли, че тази комисия изпълни задачата си от гледна точка на изясняване на факти и обстоятелства, свързани с дейността?
За комисията и за самия Божанов, мога да кажа, че ако не бяха антикорупционния фонд и Ивайла, за него нямаше да се знае нищо. Те щяха да кажат, че е дребен измамник, а се оказа, че той не е дребен измамник. Тази комисия, доста хора ходиха в нея, но къде са резултатите? За мен е, каквото и да е, дали е комисия, дали е прокуратура или съд, говори за тяхната работа, говорят резултатите. Тук за сега нямаме резултати, аз не мисля, че има резултати. Има някакъв резултат, гласност. Някаква гласност е дала, но въпросът е.
Добре, нека през вас да внесем повече яснота за целият този процес и за схемата. Видеята на антикорупционния фонд се казват списък за бърз контрол. Може ли да разкажете повече за този списък? Какъв е, кой го съставя? Как се селектират хората в него?
Мога да разкажа всичко, което зная, но трябва да започна малко от по-далече, да започна с себе си и това, което съм правил и това, което съм, за да стане ясно на зрителите за какво и да реч. А от 92-а година, когато съм бил младеж, започнах да се занимавам с бизнес. Нали, имах ресторанче, работих доста години с него, след това взех ресторант, който се казва Воденицата и всички знаят. И продължих в тази посока. Другото, с което съм се занимавал от 92-а година, е финанси. Тогава имаше Change Bureau, след това финансови къщи, след това небанкова финансова институция. С това се занимавам от 32 години. 2011 година, по този повод, по повод финансите, а срещата беше в ресторанта, ми направи познат, ми направи среща с госпожа Марангозова, Станка Марангозова, за която всички знаят, тя е известна в публичното
пространство. Тя беше убита.
Тя беше убита 2019 година. С тази госпожа моите контакти бяха мимолетни, не съм се виждал много. Тя искаше пари, с които да работи. Даде ми един договор, който беше меко казано, смехотворен. Това го имам записано в показания пред в дирекция на полицията. Отказах да подпиша този договор, но намерихме начин да ѝ отпусна заем с пари, с които да работи. Когато проверих всичко, което тя прави, се оказа, че тя няма, представяше се за финансов брокер, оказа се, че тя няма лиценз за финансов брокер и никога не е била финансов брокер. А поисках да върне средствата, които й отпуснах, тя ми ги върна в рамките на няколко месеца, така че още 2011 година всичко това приключи. В годините след 2011 аз бях свидетел по дело за пране на пари срещу нея. 2016 година мои познати ми казаха, че имам проблем с специализираната прокуратура.
Кога се случва това?
2016 година, лятото. Бях някъде на почивка извън страната. Когато се върнах, се видях с тях и те ми казаха, че трябва да плата 100 000 лева, за да не ме направят от свидетел обвиняем. Нали, казах, че това звучи нелепо, че няма причина, че аз съм свидетел по дело срещу нея, но се оказа, че ме направиха обвиняем от свидетел след 6 години или 7. И какво беше обвинението ми за изнудване? До ден днешен, след това ще засегна и госпожа Георгиева, Галя Георгиева и господин Ушев, които ходиха в комисията нотариуса, след 2016, вече от свидетел, когато бях обвиняем, ми казаха, че това няма да спре по този начин, че ще искат да ми вземат паспорта, че ми образуват комисия за отнемане на имущество на престъпно придобито компи и че рано или късно ще намерят за какво да ще ме задържат. Всичко това ми звучеше нелепо.
Кой ви ги казва тези неща?
Посредници. Посредници, на някои от които съм споменал името в комисията и...
Колко са важни тези посредници, защото наистина е така да ти идват някакви хора и да ти казват дай едни пари.
Това трябва да каже прокуратурата, нали? Стигат неща до нея, но как да се оплакваме на прокуратурата, като трябва да се пазим от нея, вместо тя да ни пази?
Не знае. Мисълта ми е каква е причината, за да ги приемете на сериозно тези заплахи тогава.
Аз съм обвиняем и всичко това, което те ми казват, аз виждам,
свидетел към онзи момент.
Не, след 2016 вече съм обвиняем. Направиха ме от свидетел обвиняем. Вече бях обвиняем. И ми казаха какво ще се случи, което не ми се вярваше, звучеше ми нелепо и смехотворно към този момент, но след това всичко това, което ми казваха, се случи. Нали, идваха посредници, казваха ми, че трябва да плата. Не платих и така до 2020, когато отидох на протест.
А на кого трябва да платите?
На посредниците, за да отидат в специализираната прокуратура, които ги считат. Единия посредник ми каза, ако не платите, тези пари те ги считат за техни и се считат ограбени от вас. Те си ги харчат вече, разпределят си ги мислено, които трябва да им дадете вие. Казал съм името и на този посредник. Аз съм казал имената на всички посредници.
Пред кого?
Пред комисията и казах, че съм готов да дам показания, където искат и каквито искат, но пак да повторя за прокуратурата. Тази прокуратура, ние трябва да се пазим от нея, а не тя да ни пази. Това е нейната функция. Да ни пази, но това, което виждаме, нелепостите, които
добре,
се случват.
Добре, в онзи момент предполагам, че е имало и други хора, които са били свидетели, обвиняеми или там каквото
може
и да
би,
било.
Да.
Поради каква причина се фокусират именно върху вас?
Според мен, това, което правеха прокурорите и опитваха от 2016 до 2020 не се беше случило до отиването ми на протеста. И на протеста вече бях удобно поднесен.
Ама протеста е 2020.
Да.
А всичкото това, за което вие говорите, е 2016.
Започва от края, ноември 2016.
Тоест, той е започнал преди 2020 година.
Точно така.
Поради каква причина, защото ние сега още не сме стигнали до протестите, поради каква причина тогава да се фокусират върху вас и решават точно
успешен.
Населението.
Аз работя и съм успешен. Има за какво, има за какво да ме хванат, за да ме направят от свидетел. То не е имало причина, те са измислени. И мога пак да цитирам прокурор Франтишек. Може да се, много неща може да се каже, те трябва да се проверят фактите. Като отидох в комисията, госпожата Менушка ме попита дали имам доказателства и аз си казах, че ако тя счита, че фактите са доказателства, имам. Ако не счита фактите са доказателства, всичко, което говоря, може да се провери, но то трябва да се провери от съответните органи, а не от Народното събрание.
А как се избира, че именно ще Веселин Денков няма да е примерно...
Не е бил
Иван Иванов, който е, нали, горе-долу във вашата позиция.
Не е бил само Веселин Денков. Били са безброй хората, които са ограбени. Затова отидох на протеста, но ще се върна към отговор на въпроса,
добре,
който ми задавате. Веселин Денков има небанкова финансова институция. Успешен е, говорят се някакви легенди, колко има той, колко, нали, става въпрос за колко е добре, колко икономически добре и колко пари има. и те виждат, че по този начин те, визирам специализирана прокуратура, че може да вземат. Това е било началото.
Дали за някакъв богат човек при нас, дайте да го изтупаме, така ли?
Това е. Попаднал ни е в полезрението. Аз попадам като свидетел по дело. И от свидетел ставам обвиняем. Между другото, последното дело е по същия начин. От свидетел те това го правят най-добре, от свидетел да те направят обвиняем без никакви доказателства.
Тоест, вие ставате от свидетел обвиняем в момента, в който отказвате да платите 100 000 лева.
Точно така.
Тогава подавали ли сте сигнал за това изнудване?
На кой? Специализираната прокуратура.
Не знам.
На кой? Нелепо. Няма на кой. Не може да подадеш сигнал на специализираната прокуратура, че тя те изнудва. Как? Проблема ми дойде, когато отидох при господин Цацаров 2020 година, на 22 август, отидох при него, той ми каза всичко, което му казвам, да го напиша писмено, написах го на 25-ти. Подадох сигнал официален. Със всичко това, което казвам и сега, това е преди 4 години. И от тогава ми почнаха проблемите. Два дена главна дирекция борба с организираната престъпност се работила за мене или по мене. За мене звучи, нали, ласкателно, но работила е по мене. 26 и 27. На 28 аз вече съм пришит с корабни въжета, не с бели конци, към група. И на 28 вече съм обявен за национално издирване. Обаждат се познати няколко, които са разбрали за всичко това. То това явно, колкото и да е тайна, се е говорило и аз се връщам в България.
Разкажете, как беше организирана тази среща с Цацаров, защото то не може всеки ей така да си организира
среща. Ваша колежка, с която говори, журналист, ми каза, той всъщност отира един нормален човек. Поговорихме с нея, разказах и това, което ми се е случвало. Моя близка каза ми, че сотир е нормален човек и направи среща с него. Отидох при него.
Журналистка ви е организирала,
да,
среща с Цацаров?
Да.
Добре.
Направихме официално, всичко официално. Да. Аз съм се видял официално с него. Дори на 21 август 2020 не успях да се видя с него, защото имаше протест на боец пред комисията, пред КОНПИ, и отидох на 22. Видях се с него. Той не беше щастлив от срещата, защото се оказа, нали, моята липса на усещане за самосъхранение, че съм говорил истината. Но тя на никой не харесва. Тази истина е свързана с неговата подопечна прокуратура.
Кажете, преди това, разкажете за тази, какво му казахте на Цацаров?
Аз мога да го дам и като официален сигнал. Разказах всичко това, което се е случвало, че съм изнудван, че, нали, че са ми казали това, което ви казвам на вас, в повече подробности, че съм изнудван и поисках от него, нали, че това, което е направено с комисията, а между другото за комисията да ви кажа и ще се върна на срещата за него. Комисията първо биха тъпана, т.е. казаха по медиите, че имам запори за 13 милиона, които след това се оказаха 11 и след това във времето, преди няколко месеца, вече от 11, те са 8, те са 8. 8 махнаха и останаха 3. Никъде не се споменава това. За 13 говорят, за 11 говорят, но това, че са махнали самите те, са махнали абсурдни 8. От тези 11 милиона, като искане към мене, никой никъде не го казва. А те, ако разкажа и за това, то е нелепо. Взел съм кредит тогава, преди 15 или 20 години, който кредит е револвираш кредит. Когато ти трябва средства по каквато и да е причина, нали ти си насочваш от сметката на банката към твоята. Сумите, които излизат от банката, са с ясен произход. Сумите, които връщам, вече са с неясен произход.
Да, аз слушах едно ваше интервю преди няколко месеца при Сашо Диков, където вие споменавате името на Димитър Франтишек,
да,
като човек, който вие искал пари.
Ми той не е дошъл при мене да ми иска, но всичките хора, които казваха, ме насочваха натам. А хора, които са седяли по прокурорските сбирки, ми казаха, че той на прокурорска сбирка някъде е казал, че този ще го оставя за мене. Нали? Бил ми е мераклия, господин Петров. Той е Димитър Франтишек Петров. И делата, които са свързани с танка и с лихварски групи, които тя е контактувала, са свързани с него. И ако се порови, човек може да види за какво става въпрос.
За какво става въпрос?
Еми той е пазил хората, които са работили с нея. Това се вижда. Той издавал решения, нали... Той...
С коя? С жената, която е убита?
Точно,
с Станка дамата, Марангозова?
Да.
И Франтишек по някакъв начин е свързан с...
Да, за мен е очеизвадно свързан. Това може да се провери. Да се провери с дела, които той е гледал. Той е оттеглял прокурорски искове. Не зная точно какво е правил. Забравил съм, нали, защото не искам това да ми бъде живота с това да се занимавам. Но всичко това може да се извади и да се види.
Добре, и вие отивате при Цацаров, който преди това е бил главен прокурор. Да. Цацаров, за когото е известна репликата, ти си го избра по негов адрес, реплика, която е казана от бившия градски прокурор Николай Кокинов на Бойко Борисов, един вид, че Бойко Борисов си го е избрал, да вие отивате при този човек.
Обикновен глупак. Жалвате. Обикновен глупак. Повярвал съм на Алина дамата, тя ми каза, че е нормален човек, аз отидох при нормален човек, какъвто всъщност не мисля, че Цацаров е.
Какви са, смисъл, има ли според вас наистина истина и нещо вярно в тази реплика, ти си го избра по отношение на отношенията между Борисов и Цацаров? Питам ви от гледна точка на това, че Ивайла Бакалова всъщност беше основен свидетел, беше разпитвана по делото Барселона Гейт, което не е най-приятното дело за бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Виждате ли някаква връзка?
Между
Цацаров, Борисов, това, което ви се случва и съответно Ивайла Бакалова.
За мен връзката е явна, а това с Ивайла Бакалова е допълнение. За мен връзката между Цацаров и Борисов е явна. За мен връзката на Гешев и Борисов е явна. Нещата, които те правят, явна е връзката на политическата и съдебната власт, нали, в лицето на прокуратурата. Всички я виждаме. То е ясно, тези неща не могат да се случат, а и така. Те се случат по някаква причина. И е явно, че моите проблеми започнаха основно от тогава Цацаров от Прищи Бента. Защото аз отивам на 25-ти. При него на 26-ти и 27-ми се случва това с Боб. На 28-ми съм обявен за национално издирване и на първи съм задържан, защото пак съм имал наивността да се върна. Аз се връщам, защото няма какво да крия, нямам от какво да се притеснявам и съм разчитал на някаква обективност и нормалност. Но тази обективност и нормалност, 5 месеца в ареста, 4 месеца в затвора без присъда и 7 месеца домашен арест. Година и половина от живота ми замина заради тях, без да има причина. До сега не мога да разбера за какво съм бил задържан.
Може ли да кажете, това, което каза Ивайла Бакалова тук е, че вие сте имали среща с Алексей Петров, който е бил, може би, последното ниво от хора, които са се явявали при вас, за това да ви кажат да си оправите нещата и да си ги разрешите по определен начин. Може ли да разкажете как се случи тази среща? Как протече разговора? Да.
Срещата беше направена през нея, той я беше намерил от някъде нея. Не знаю, може да се познавали преди това, нали, направихме среща, която аз отбягвах доста време. Видях се, защото не знаех за какво е, но не исках да се виждам, нямаше причина да се виждам с този човек. Видях се и сега от дистанцията на времето си мисля, че може би наистина той искал да ме предупреди. Той ми каза, ако не платиш всичките неща, които ви казах, че са ми казали другите, ги каза и той. И ми каза, не зная, да, преди COVID-а беше, т.е. дали е било 18-та, по-скоро е било 2019-та година. И той ми каза, че ако не платиш, каза със сигурност, ще намерят, нали, знаеш, че аз бях задържан, нали, ще намерят начин да те задържат и ще тормозят. Ако не си платиш, ще тормозят. Това ми каза. Аз не беше приятна среща, защото аз реагирах остро на това, защото го видях него като посредник. Тогава бяха станали вече 120 хиляди, той ми каза 120 хиляди лева. И аз го видях него като посредник, но от дистанция на времето, когато ме задържаха и видях всичко това, дори от телефона в ареста, казах на Ивчето да му се извини, защото от мое име да му се извини, защото може би наистина ми е дал съвет. Може да има симпатии към мене, не зная. Аз съм се виждал един път с него преди това или може би два пъти по отношение, имаше някакъв ресторант, да му дам съвети, нали? И той е бил винаги клиент на моите ресторанти, винаги е бил клиент на воденицата. И може да е бил добронамерен. Допускам, че е бил добронамерен. За да ми каже какво ще се случи, а то се случи именно това, което той каза. И което казаха всички останали, че ако не платя, опитаха се да ми задържат паспорта. Началото на 2020, още малко преди COVID-а, направиха компи с всичките тези обвинения, запорираха ми имоти и сметки.
А той е бил посредник между какво и какво?
Еми, не зная дали е бил посредник, просто той може от някъде да е разбрал за всичко това, което ми се готви и се случва, и ме е посъветвал да си платя. Той не ми е казал, дай ми.
Е, тази доброта е необяснима в такива ситуации. Еми, смисъл, вие не сте си близки, за да е толкова добронамерен по отношение на вас, да иска да ви спаси.
Не мога да кажа. Не мога да кажа, но не стигна до парите, защото ми задаваха в Народно събрание, ми задаваха въпросите, нали, на кой парите. Никога не се е стигало до пари. Аз не съм мислил да давам. Защо да дам? Няма причина, аз не съм направил нещо, не съм сбъркал. Не съм направил нещо незаконно. Цял живот съм работил по закон. Не съм направил нещо, за което да трябва да платя. И не е стигало никога до парите. Не зная, не мога да ви кажа.
Може ли, защото вие имахте време, дали и след излизането ви от ареста, и след осветяването, публичното осветяване на ролята на нотариус и така появата вече на повече информация, свързана с него, може ли да го очертаете целият този кръг за влияние, за натиск с хората вътре в него, да ни го подредите?
Това, което виждам аз, виждам прокурори, не зная дали и съдии, но най-вероятно и съдии, с което не искам да кажа, че всички прокурори и съдии са такива, но тези, които са такива, те очернят името на останалите. Прокурори и съдии, чрез посредници, като Мартин Божанов, нали, покойния вече Мартин Божанов, изнудват хората. Някои, ако са направили някаква грешка или ако са лъгали или крали, защото не е тайна, че много от бизнесмените в България работят с фондове, работят, нали, с ДДС, правят контрабанди или какво ли не. И когато правиш такива неща, прокуратурата е органа, който може да е репресивния и да те натиска. Ако платиш през някой посредник, те си затварят очите. Това, което се вижда. Имаше една песен миналия век: за кокошка няма прошка, за милиони няма закони. Когато правиш такива неща и си плащаш, и явно моят проблем е, че аз никога не съм правил такива неща и никога не съм плащал. На никой никога не съм плащал.
Вие в комисията споменахте конкретни имена на съдии, на прокурори, които са свързани.
Пак ще ги спомена.
Кажете ги.
За господин Ушев, за госпожа Галя Георгиева, за господин Андон Мидалов, съдия. Те отидоха, госпожа Георгиева и господин Ушев, отидоха и издаваха присъди някакви от...
Те отрекоха, че са били, че са действали по поръчка, казаха, че стоят зад решенията си. Ушев каза, че е участвал само в 2 от 13 дела по вашите мерки.
Председателя на специализирания апелативен...
Говорим, нека да уточним, Георги Ушев, който беше председател на специализирания
апелативен наказателен съд. И той не трябва да присъства на всяко заседание, за да хората да направят тези неговите подопечни, да направят това, което иска той. С особено удоволствие госпожа Галя Георгиева ме оставяше. На база на какво? Че съм имал възможности и съм щял да се укрия в Дубай. Ама моето дело, нали, е за лихварство, защо тя препраща към Дубай, защо препраща към политиката? Защо ме оставят? Въпросът е защо те ме оставят. Тя го правеше с явна наслада. Тази жена явно, нейните усещания са малко по-различни от на останалите хора. Та тя го правеше с ужасна наслада, а всичките, може да се прочетат всичките, аз съм извадил всичките нейни решения. Защо съм оставян? Едно от, не зная дали е нейните или на някой друг обосновки за оставянето ми в ареста, беше, че в колата при обиска са намерени две флашки и запис на заповед. Двете флашки 4 месеца не могат да им направят експертиза. Не искат, разбира се. Експертизата се прави за минутки. Слагаше и се вижда, че на нея има музика. Имам две флашки с музика в колата и запис на заповед, която е на Ивайла от 2009 година между нея и друг човек. Аз не съм я познавал тогава, 2009 година. Та на база това ме оставят в ареста. А госпожа Галя Георгиева каза, че ние сме ги обвинили тях, че били свързани с нотариуса. Не сме казали такова нещо. Казах, че те ме оставяха с особено тя. С особено удоволствие и наслада ме оставяше в ареста, без да има причина. Сега мога да я попитам и от тук, от екрана да я попитам. Госпожо Георгиева, защо ме оставяхте в ареста? На база на какво? Че ще се укрия? Ама аз се върнах, когато разбрах, че ме търсят. Как да се укрия? Аз можеше да се укрия, да не се върна. Върнах се. До сега не съм се укрил. От всичко това, защо ме задържаха? Оказва се, че това, за което ме задържат, дори не е престъпление, а това е обосновано предположение на специализираната прокуратура. Само още нещо да кажа. Аз имам обосновано предположение, че всеки един прокурор от специализираната тогава прокуратура се е готвил да направи убийство. защото има нож в кухнята.
Не ви разбирам тук. Ако е метафора, не ми става много ясно.
Не, ирония е. Значи, тяхното обосновано предположение е, че аз ще се укрия или че съм направил някакво престъпление. Аз не съм направил никакво, то е лъжа. Все едно да кажа, че един прокурор може да направи убийство и има обосновано предположение, че той го готви, защото е говорил с жена си и сина си и има нож в кухнята. С този нож са говорили, че ще убият някой. То е измислица, то всичко това е толкова нелепо. Нелепост, говоря нелепост, ирония.
Аз само да кажа, че имахме оговорка с Галя Георгиева да ни гостува в предаването преди няколко седмици, но тя отказа около 2 часа или 3 преди разговора, така че не се случи този разговор. Да, и ми каза, че има здравословни проблеми, но вие как доказвате зависимостта на представители на специализираната прокуратура и на съда между тях и между нотариуса.
За мен е...
Каква е гаранцията, по-просто да попитам, че ако вие ги бяхте дали тези 100 000 евро...
Лева, тогава лева. Или да, след това от нотариуса
евро. И от записа,
евро.
Да.
От записа, нотариуса евро, да.
Да, или 100 000 лева 2016 година, колкото и да са. Каква е гаранцията, че наистина това щеше нещо да преобърне, а не говорим за хора, които може би спекулират с имена и не използват нали, някакви такива важни хора, с които да се правят на значими.
Очевидно и се видя, че покойния Мартин Божанов не спекулира с имена, има много информация, защото той имаше информация за дело, за мое дело, няколко часа след това и това го беше говорил с Ивайла. А каква е гаранцията? Гаранцията е, че това ще бъде част от вноската или първоначална вноска и след това гаранция няма. Има надежда, че няма да ти образуват нещо, че няма да направят. Не зная, не мога да кажа. Но със сигурност има хора, които са платили. Със сигурност има хора, които са платили. Аз нямам това мислене. Няма мисленето да платя и няма причината да платя.
Вие сте разговаряли няма. С хора, които са платили, така ли?
Да, говорил съм с хора, които са плащали.
И какво им се случи? Няма да ви питам за имена, но кажете те какво ви казват.
Ми казаха, че са ми използвали мене за пример. Пример, ако не платиш, ще се случи това, което се случи на Веско и човека е дал 800 000. Човека Ивчето го беше завела при господин Рашков още 2021 година. Той е дал сведения, информация, показания.
Тоест човек, който е платил 800 000 лева на
лево,
тази група,
мисля, да.
Е бил заведен...
Не, на друга група, на групата на Петю Еврото.
На Петю Еврото.
Да?
Е говорил с Бойко Рашков в качеството му на вътрешен министър,
да.
За да разкаже какво се е случило.
Да, да.
А вие имате ли представа този сигнал, дали е задействан? Защото Бойко Рашков беше споделял, че за да има някакво движение, на среща са присъствали тогавашния шеф на ГДБОП и настоящ вътрешен министър Калин Стоянов. Имате ли представа по този случай, дали е работено въобще този сигнал, като как е бил приет?
Не мога да кажа как е бил приет. Аз тогава бях домашен арест и всичко, което се случваше, нали, моята връзка с света беше Ивайла. Тя ходеше навсякъде и говореше с всички. Виждам, че никъде не е станало в публичното пространство, не е станало известно за този случай. Не зная дали е работено, но по-вероятно не е. А това, което чувам и виждам сега по медиите, да, явно не е.
Искам да ви пусна отказ от един разговор с Бойко Рашков и да коментираме след това. Вие знаете ли за отношения и връзки на Мартин Божанов нотариуса с висши представители на правоохранителните органи? Нека да го видим този.
Сведенията, с които аз разполагам, че той, Любомир Янев, бившия директор на БОП, преди да стане Калин Стоянов директор, е бил в много тесни приятелски отношения с Мартин Божанов нотариус. И това е причината, по мое дълбоко убеждение, те да предприемат нужните мерки, тя да стане кандидат за външен конкурс и назначение в тази МВР служба.
Тесни семейни, какво точно е?
Тесни семейни връзки, отношения, които са имали двамата. Оттам нататък още по-големи детали не мога да ви дам, но информацията по-натам е следната. Аз отстраних Янев от длъжността, която заемаше с встъпването на министър Калин Стоянов. Той моментално назначи този човек, Любомир Янев, в криминалния отдел на столична дирекция на вътрешните работи И може би, ще се пошегувам случайно, той е попаднал на практика в оная служба, която разследва убийството на Мартин Божанов нотариуса. Сведенията ми по-нататък са, че първият човек, на който се е обадила вдовицата вече на убития Божанов, още вечерта, това е Любомир Янев. Дори се твърди, че той е един от първите посетил местопроизшествието.
На вас известни ли са ви подобни отношения? Смисъл имената, които се споменават?
Не зная за тези хора. А отидох, когато беше второто скалъпване на обвинение срещу мене, когато ме направиха от свидетел обвиняем. Разбрахме за това няколко дена по-рано. Направихме един запис със знанието на ГДБОП на деня преди да лъжесвидетелства свидетеля от следващото дело срещу мене, защото искаше да ме изнуди да платя, за да не налъжи свидетелства. Направихме запис на предишния ден. Става въпрос за 14 юли 2021. Аз бях домашен арест. На 15-ти направихме запис. Предадохме го в БОП и на 16-ти. Този обвиняем, който направих при третото ми дело. Тогава пак съм от свидетел обвиняем. И единия от извършителите от обвиняем, т.е. извършителя стана свидетел, аз станах на негово място обвиняем.
Може ли да обясни, че се обърках обвиняем, свидетел, обвиняем? Вие сте направили запис на какво?
На обвиняемия, който е един от обвиняемите.
Със съгласието на ГДБОП знаят.
Информирани за това, господин Рашков знаеше, да?
Това е съзнанието на Рашков.
Да, и той ни изпрати там, той ни изпрати в ГДБОП.
И вие сте оборудвани, смисъл такъв, в ГДБОП, те са ви оборудвани ли с
техни технически средства? Не, не са ни оборудвани, казаха ни да го направим както преценим.
Как така?
Направихме го с телефон.
Смисъл, те ви казват, вие снимайте.
Да, не сме снимали, само запис.
Да, вие записвайте, да. А ние после какво ще го правим?
И го предадохме там и ми не знам какво направиха, нищо не направих.
Това води ли се специално разузнавателно средство?
Не съм сигурен, не мисля.
И вие какво заснехте?
Не съм заснимал. Записах.
Да, какво разговор. Записах?
Разговор.
С кого, за какво?
С посредниците на изнудвача.
Кой е изнудвач?
Изнудвач е единия от, не зная неговото име, Венцислав мисля, че се казва, единия от хората, които са извършили убийството на Станка Марангозова.
И какво ви иска този Венцислав?
Беше изпратил мои познати на 14-ти вечерта, дойдоха вкъщи да ми кажат, че трябва да плата. Не стана въпрос за конкретна сума, но после в разговорите с БОПа излезе, че не по-малко от 50 хиляди ще е трябвало да плата. Не сме стигнали до това, аз го изпъдих. Ивчето каза, защо го изпъди? Върни го и го запиши. Върна го на другия ден, направих
така,
среща, записа.
След вече, като сте говорили с ГДБОП, ще ви казват, записвайте си с каквото
Рашков
намерите.
Той ни изпрати, господин Рашков.
Той ви изпраща, а вие минавате през ГДБОП. Тоест...
Аз съм домашен арест. Аз отивам...
Не, мисълта ми е, че Рашков разпорежда на ГДБОП нещо да се
случи. Не зная дали е разпоредил.
И ГДБОП
тези неща,
ви казва,
тези подробности,
донесете ни запис.
Да.
И какво се случва?
И аз отидох след
записа.
На записа се чува всичко това, нали, че човек е щял да лъжи свидетелства срещу мене, че е трябвало да му плата. Не се е стигало до сума каква трябва да плата. Аз след това отидох и свалихме записа от срещата ми, която беше до специализирания съд, понеже бях на дело. Така се случи. Оттам отидох в ГДБОП.
И този запис, след като вие го правите, го предавате на ГДБОП,
да,
така ли?
Да. Е
на кого в ГДБОП?
Ими на всичките началници. Сигурно е бил и този господин Любомир, където спомена...
Той завежда ли се по някакъв начин този запис?
При мене няма никакви документи.
Тоест...
Би трябвало да е заведен. На 15 юли 2021 година би трябвало да е заведен, не мога да кажа.
Тоест на вас не ви се дава някакъв нещо, разписка, че сте предали веществено доказателство или не
даже
знам
там
как се
да
казва.
Даже ми казаха да пиша показания срещу едини от посредниците, които бяха. Те са мои приятели. Аз казах, че той е добронамерен. Той иска да ми помогне. Няма какво да напиша срещу него. Искаха да напиша срещу едини от посредниците. Те бяха двама посредници, мои приятели. Те са искали да ми помогнат.
И като как се използва след това този запис?
Нищо не се е случило от тогава до сега.
С този въпросен човек, който казвате, че е бил посредник и ви е казал, че който казва, че ще лъже свидетелства.
Аз не съм се виждал с него. Той е един от извършителите на убийството.
Това е доказано ли?
Еми, няма как да го докажа. Идват посредници при мене.
Не, става въпрос, че този убиец
е доказано. Това е доказано.
В смисъл, това е ясно, че е така.
Ясно е, че е така. И той сега е
има
свидетел.
Има присъда за това нещо.
Той е свидетел срещу мене, аз съм обвиняем. Но той е свидетел, казва, нали, на някой шофьор е чул, който шофьор вече е починал, той е чул нещо, че Веселин Денков ще финансира. Някакви такива инсинуации, като от предишните. Само лъжи и измислици. И това са прокурорски свидетели, които ги карат да лъжат, за да може да им намалят присъдите или криминално проявени. Не зная, не съм до толкова в всичките тези неща. Това са мои предположения и хипотези.
Да, а затова ви разпитвам. Той е с присъда за убийство.
Ами,
и
той
защо
е
на свобода? И
не мисля, че е на свобода. Мисля, че има две обвинения. Едното е за наркотици. Това научих във времето. Едното е за убийство. И примерно, когато става от обвиняем свидетел към мене, той лежи по по-малкото обвинение, което е наркотици. Примерно убийството може да му е 10 или 15 години.
Един вид награден
е. 3 или 5, за лъжи свидетелството срещу мен е награден, разбира се. Това са неща, които не съм проверил, няма как да ги проверя, но това е, с всички хора, които говорих, това е. Той не е обвиняем по това дело, което е за убийството на Марангозова, а е свидетел вече. Аз съм обвиняем като подбудител.
А всички тези неща, смисъл записването и носенето в ГДБОП на тези неща, ги прави...
Аз ги правя.
Вие ги правите.
Да.
А ги носи в ГДБОП и в
аз ги нося в ГДБОП.
А вие все още не сте задържан и
аз правите... Аз съм, не. А, когато си задържан, това става на 15 юли 2021 година. Аз съм задържан, но ми е разписано, че мога да отида на дело. И след делото имам примерно 2 часа да се прибера до вкъщи. През тези 2 часа, прибирайки се към вкъщи, аз минавам в ГДБОП, давам го и се прибирам в къщи. Аз спазвам указанията на прокуратурата. Или с разрешение на съдия излизам на тези. Аз съм бил на дело в специализирания съд. Така се е получило, че съм имал късмета да го направя. Всичко това и да мина да го предам в ГДБОП. Аз не мисля, че нашите служби работят точно както трябва.
Защо?
Защото е видно по резултатите.
Имате ли други случаи, в които сте предали нещо на ГДБОП?
Не, този единствения.
Това е единствения случай. Защото и Ивайла Бакалова, това, което каза, е, че сте дали, че има много хора, които са говорили.
Говорили за какво?
За това, което ви се случва и за мрежите на влияние на нотариуса. Вие знаете ли за тези хора, за тези разговори?
Не, не
това
знаю,
се е случвало.
Докато... Аз съм бил домашен арест и не съм имал възможността да контактувам с тях, но със сигурност има такива хора. Нали? Аз съм видял и от медиите и чувам. Не зная в детайли, но зная, нали? И от нея зная някакви такива неща.
Как бихте определили така дълбочината, до която е била проникнала тази мрежа на нотариуса и тези отношения, влияния. Между другото, бившата районна прокурорка говореше в комисията покрай и Пепи Еврото, и нотариуса за съществуването на семейството, в смисъл съществуване в прокуратурата и в съда на отношения, такива, които са свързани с вършене на услуги. Къде беше нотариуса в семейството като йерархия, като възможност за влияние?
Еми със сигурност, я е бил зет, я е бил сват, бил е част от семейството, със сигурност е бил част от семейството, но ако нашата система съдебна, ако прокурорите и съдиите, пак искам да подчертая, защото не искам да обидя всички прокурори и съди, със сигурност има хора с морал, хора с чест и хора с достоинство. Но ако няма корумпираните прокурори, как ще се случи всичко това? Къде, откъде, на къде ще се яви нотариус? Той няма за какво да бъде там. Значи, понеже той има място, природата празни пространства не търпи. Отворило се е такова пространство и той е станал посредник. Със сигурност, той не е единствения, освен на Петю Еврото и Мартин нотариус, със сигурност има още доста хора, които посредничат. В края на краищата посредничество е необходимо за връзка между две страни. Е необходимо. Тоест, нещата, злото е в прокуратурата, Защото ако няма такива прокурори, но всеки говори някакви истории. Днеска сутринта гледах госпожа
Илиана Кирилова.
Илиана Кирилова. Да, доста неща видях от нея. Тя говори около... Тези неща са, всичките неща са уклончиви. Тя говори така, както изнася на нея. А между другото, тя каза, когато отиде в Народното събрание, че друго семейство са дали показания срещу Ивайла, нали, и че я викат нея. Това беше близо преди месец ли, не помня преди колко време, не са я викали. А за какво да я викат? Каза, че тя била потърсила нотариуса. Как да го потърси, като тя не знае, че такъв човек съществува? Откъде на къде да го потърси тя? Как да го потърси? Онова семейство и е дало съвет, че може да потърси човек, който може да помогне. Тя е търсила безброй хора. Е търсила безброй хора, които да и кажат защо се случва това с мене. И повечето са и казвали, че е политически. Всички са и казвали, че е политически. И в един момент, както по социализма се случваше, ако намериш на Шурата Шурнайчето или на Сватя Сватата, може да се случи това, да говори с някой, да каже, той седи без причина. Аз не е имало причина. Тя затова е търсила хора, с които да говори, не с които да оправя. Ние пари не сме давали. Та е нормално. Ако вие познавате с тази журналистка, която ми изпрати при...
Те, ако ви кажете името или...
На този етап не бих. Разбира се, мога. Тя си знае. Тя си знае.
А добре. А ролята на Иван Гешев в целият този процес каква беше?
Извършител на престъплението от ОПГ-то.
В смисъл?
Престъплението срещу мен, отвличане.
Не разбирам.
Аз съм задържан по обвинение... И след това, нали, първо ГДБОП работи, прокуратурата ме обвинява, полицията ме задържа. Иван Гешев е казвал, по думите на Яне Янев, до дупка, че не може да излезе. Аз лично съм пращал мои познати, които се оказвам, мене ме търсеха безброй хора, за да ми помогнат. Хора, които са имали контакт с него, са ходили при него и той казал, по-нагоре, не е казал от кое, по-нагоре от мене, нищо не може да се направи, не дайте да търсите. И много от магистратите, които са търсени такива прокурори и съди, за да дадат информация, са казвали, не може да се направи нищо. Тоест... Той ще седи поне до изборите. И аз седях след изборите. Седях докато Ивайла и Антикорупционния фонд направиха разследването, тогава излязох.
Поръчката идва от над Иван Гешев, така ли?
Ема
той е казал, че е инструмент на Господ. Тоест...
Тогава да мислиме Господ. Явно не е един. Явно си имаме индивидуален Господ. Ние знаеме дали е Слънце, дали е Господ. Говорим,
откъде ви идва поръчка?
Говорим за господин Борисов, нали? За него говорим. Откъде да идва? На него са му казали службите, че аз ще го свалям от власт, че Васил Бошков ми дава пари, за да плащам на протестите. И той е казал този затвора. През Иван Гешев. И това се е случило.
А каква е причината да ви свържат? Защото на този
да ги питаме, тях не зная.
Имаше много хора. Смисъл, вие не бяхте... В смисъл, не сте били единствен там, не сте били единствен богат човек
точно,
там.
Точно така, да, имаше много. Когато се върнахме, ние се върнахме от пътуване за рождения ден на Ивайла, аз закъснях с един час, защото бях на протест за нейния рожден ден. Имаше много мои познати, най-различни са ученици, познати, приятели, най-различни хора отидох на протеста, защото знаех за какво е, защото имам гражданска позиция. Защо са ме свързали, не мога да кажа, но хора от службите, които контактуват и до днес с мен, и то не един и двама, и те контактуват приятелски. На никой нищо не съм дал, на никой нищо не съм платил за информация, която ми дават. А те ми дават обективна информация. Ми казаха, не дей да ходиш на тези протести, защото се говори, че ти ги плащаш. Защо се е случило това, не зная. Към този момент, тогава, на протестите, аз не познавах господин Бошков.
И пак ви питам, доколко е възможно това да е свързано с информацията, с която разполага Ивайла Бакалова във връзка с разследването в Барселона?
Не мога да ви кажа, не зная дали би могло, хипотези, всичко това са хипотези, би могло да бъде свързано на база на логика. Нали, на мене са ми минавали, говорили сме си неведнъж, че има хипотеза да е така, но не мога да го кажа, нито мога да го докажа на хипотетично. Разбира се, би могло, но какво да е? Аз да мълча, за да не да му оставят мене, за да не говори тя за Барселона гейт. Защо? Той ясно на всичките. Какво казва господин Борисов? Стотинка не съм дал, ама не ги е давал той. Той не е купил къщата, но той ясно, че е по негово нареждане. Купили са за майката на неговото дете. Не за майката на моето дете. За майката на моето дете аз купувам. Той ясно. За всички ясно. За Барселона гей всички си затваряме очите. Слагаме си и ставаме невидими. И господин Борисов и той невидим. Стига да.
На финала да ви попитам, от тези хора, които бяха показани и споменати в видеята на Антикорупционния фонд, някой след това търси ли ви? Вече и след
като. Кои хора говорите?
Ами, говорим за включително и нотариуса, докато беше жив. Там има още няколко адвоката, които се появяват, които пак са свързани с него. Ето Яне Янев, примерно, който също искал добрини да ви върши.
Душица.
Така става ясно от неговите
от
думи.
От тези хора, адвокати и всички останали, аз не съм контактувал с никой. Яне Янев дойде вкъщи. След това хората, които го запознаха с Ивайла и с една дама, която правеше записите, тя е мой счетоводител, го доведоха вкъщи. Нали, да не говорим и така нататък. Едни такива увъртани. Аз му казах, кажи бе човек, кажи истината, ще станеш герой. Той също може би има някакви зависимости. Не каза истината. Всички ходиха на разпити в ДАНС. Но в края на краищата аз нямам притеснение, въпреки че това може да е срещу мене. Аз казвам истината, те лъжат всички.
Да, той е дошъл при вас, да? У вас.
Къщи, аз бях домашен арест.
И какво? В смисъл, защо го е направил това нещо? Обясни ли ви?
Еми, разбира се, за да не говорим всичките тия неща. По някакъв начин да го скрием.
Да спрете да му споменавате
точно
името.
Така, то вече беше факт.
А самия
нали,
той...
Какво да кажем, че ние лъжим, че не ги е казал тези неща? Ами казал ги е. Не лъжим ние. Ние казваме истината.
А самия той поради каква причина се е появил, това обясни ли ви го?
Еми, понеже той е по, за мен, интелигентен и възпитан човек, който има характер, определено мога да кажа това от контакта ми с него, да. Интелигентен, умен и възпитан човек с характер, а за мен той е бил един лобист. Но не като всичките тези, които ми казват плати, за да излезеш, а той казва, аз ти помогна да излезеш и след това ще бъда твой лобист. Нали, ще ти помагам, понеже си пораснал повече, ще ти помагам във връзките с политиците да нямаш някакви проблеми и ще си платиш сумата хикс. Това не го е казал в директен разговор, но то че извадно, че е така. В края на краищата всички може да виждаме и да мислим. Той не го е направил заради някакво добро приятелство. Ние не сме били приятели с него, аз не съм го познавал никога. Мои познати са го свързали него с Ивайла. Мисля, а той през тези мои познати е потърсил и казал, аз мога да помогна. Но той никога не е говорил платете, за да направя нещо. Никога не е казвал такова нещо. Но по мое виждане е било това.
Тоест цялото това ниво имаме нивото на управлячите и после нивото на лобистите, което стои малко по-високо, така ли?
Или горе-долу са едно и също. Те са в едно семейство, в друго семейство. Нали, и управлячите, и лобистите са едно и също. Лобиста какво е всъщност? Посредник.
По-интелигентен управляч.
Посредник.
Добре. И да кажете, с убийство на нотариус са приключили всичко? На финала?
Еми, не зная дали е приключило, не зная нали, кой го е направил, кой го е организирал всичко това, не зная дали е приключило. За мен, ако той не беше убит, нямаше да се случи всичко това, нямаше толкова много яснота да има. И хубавото е, че, нали, че имаше запис на Ивайла за него, защото иначе той какъв щеше да бъде? Щяха да го изкарат дребен мошенник, всичко да се скрие, а сега вече е явно, всичко това е явно и се знае, че го има. Дали са управлячи или лобисти? За едно и също става въпрос.
Добре, дано да стигне до някъде разследването.
Как? Как да го направи прокуратурата? Под нейна егида.
Еми,
кой вярва в нашата прокуратура?
На този етап може да дойдат по-добри, не знаем.
И идеята е да дойдат по-добри, идеята е да има промяна, защото иначе така трудно се живее. Трудно се живее. Нелепо. Хората, на които ние плащаме, защото в края на краищата държавния бюджет се пълни от нашите данъци. И прокуратурата, която трябва да ни пази, ние трябва да се пазим от нея. Ние им плащаме заплатите. Ние, хората, които плащаме данъци, плащаме техните заплати.
Добре.
Не трябва да се пазим от тях, според мен.
Добре, благодаря ви за този разговор. Ще чакаме и доклада на комисията от Народното събрание, за да видим до какви заключения и новини.
За край искам да помоля хората да гласуват. Защото това е начина. И да гласуват за различното. Не зная какво ще бъде различното, но да гласуват за различното.
Добре. Предстои ни кампания, така че ще видим какво ще се случва. Абонирайте се за канала ни в YouTube, в Spotify, намерете ни на различните платформи и четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!